Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου και σήμερα συνεχίζουμε το μεγάλο μας ταξίδι στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, 25 χρόνια μετά την κατάρρευσή του. Θυμόμαστε ιστορίες που το InfoWar συνέλεξε τα 5 τελευταία χρόνια από σειρά αποστολών σε 6 χώρες της περιοχής. Έχουμε αφήσει πίσω μας το διχασμένο Βερολίνο και το απογοητευμένο Γκντάνσκ του Λεχ Βαλέσα. Πέρασαμε από τα στενά δρομάκια του Κάφκα, του Μίλαν Κούντερα και του Βάτσλαβ Χάβελ στην Πράγα και σήμερα φτάνουμε στην Ουγγαρία. Ταξιδεύουμε από τη Βουδαπέστη στο ελληνικό χωριό Μπελογιάννης, το μετακομμουνιστικό χωριό, όπως το χαρακτήριζαν κάποτε οι Los Angeles Times. Παραγγέλνουμε μία πίτσα με τη Χιονάτη και πολλούς μικρούς προλετάριους και επισκεπτόμαστε ένα νεκροταφείο με παράνομα κόκκινα αστέρια αντί για σταυρούς. Μόνο που σε αυτή την εκπομπή επιστρέφουμε και στην Ελλάδα. Παρακολουθούμε πρώτη τη νέα ταινία του Διονύση Γρηγοράτου «Fish de Grèce», που μας ταξιδεύει από τον Εμφύλιο στα Δεκεμβριανά του 2008. Και όπως θα διαπιστώσετε, οι δύο ιστορίες μας συνδέονται εξαιρετικά μεταξύ τους.
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και να σας χαιρετήσω θερμά στο μικρό τούτο ελληνικό χωριό που φέρνει το όνομα του Έλληνα κομμουνιστή, αγωνιστή της ειρήνης, Νίκου Μπελογιάννη.
Έχουμε επιστρέψει στο 1986 και ο σκηνοθέτης Λευτέρης Ξανθόπουλος παρουσιάζει την ταινία ντοκιμαντέρ «Καλή πατρίδα, σύντροφε». Ένα αφιέρωμα στο χωριό Μπελογιάννης, στο χωριό που έχτισε η Ουγγαρία για να φιλοξενήσει μερικούς από τους χιλιάδες Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Τους ανθρώπους που άφησαν την Ελλάδα ιτημένη και κυνηγημένη, αλλά όχι ταπεινωμένη. Ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην όψη του χωριού. Τα σπίτια μοιάζουν ίδια. Ο δήμαρχος είναι ακόμη Έλληνας, παρά το γεγονός ότι τα 2/3 των κατοίκων είναι πλέον Ούγγροι. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι αμέσως μετά την πινακίδα που γράφει «Καλώς ήρθατε στο χωριό μας», έχει χτιστεί μια ορθόδοξη εκκλησία. Αν για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη η αλλαγή ήρθε με την κατάρρευση των λεγόμενων σοσιαλιστικών καθεστώτων, για το χωριό Μπελογιάννης ήρθε μάλλον με την κατασκευή αυτής της εκκλησίας. Πριν από το 1989 θα θεωρούνταν αδιανόητο. Ο κύριος Ηλίας Τσαντίλας, ένας από τους παλαιότερους κατοίκους του χωριού, μου θυμίζει πως όταν έφτασαν εδώ οι πρώτοι αντάρτες, φοβόντουσαν και εξόρκιζαν άλλους θεούς.
Λέγαμε για Θεό και λέγαμε ότι οι Θεοί είναι αυτοί που κυβερνάνε και έχουν το πλούτο στα χέρια όλων και δεν λογαριάζουν των νηστικών. Τέλειωσε. Και σήμερα αυτό γίνεται.
Παρ' όλα αυτά, ο σημερινός δήμαρχος του χωριού, ο Κωνσταντίνος Ριζογιάννης, πήρε την πρωτοβουλία να χτίσει την πρώτη εκκλησία. Το έκανε όμως με τις διαδικασίες που αρμόζουν σε ένα πρώην κομμουνιστικό χωριό. Έπρεπε πρώτα να μαζέψει υπογραφές.
Υπήρχαν τότε, ξέρουμε, τραβήξαμε πολλά να πούμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, ιδρύσαμε την Εκκλησιακή Επιτροπή και αρχίσαμε από σπίτι-σπίτι να μαζεύουμε υπογραφές. Θέλαμε να μάθουμε ο κόσμος θέλει την Εκκλησία στο χωριό ή όχι. Οι περισσότεροι το θέλανε. Και όπως έγινε η Εκκλησία, και τώρα και αυτοί που δεν θέλανε, και από αυτούς έρχονται μερικοί μέσα στην Εκκλησία.
Έρχεται, πάει μέσα και κρεμάει το κεφάλι. Βαφτίζει το παιδί, κάνει φιάνια, αλλά δεν ξαναπατάει. Υπάρχουν και τέτοιοι.
Θέμα δικαιωμάτων του καθενένα.
Καλά, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα.
Από την εκκλησία κατευθύνομαι σιγά σιγά προς το νεκροταφείο του χωριού. Από το μυαλό μου περνούν και πάλι εικόνες και ήχοι από την ταινία «Καλή πατρίδα σύντροφε» που είχα παρακολουθήσει λίγες ημέρες πριν φτάσω στο χωριό.
Σιδεροπούλο ακριβή του βασιλείου των 56, μάνα μου. Σαν κατημένοι άνθρωποι. Πολλοί πεθάναν στην αρχή. Μας πήραν με τα φορτηγά από την Αλβανία. 13 μέρες στα μπάρια. Το φως δεν είδαμε. Με το φόβο στην καρδιά, μήπως μας κάνουν έλεγχο τα εγγλέζικα και μας πιάσουν. Φτάσαμε στην Πολωνία με το στομάχι ανοιχτό. Από εκεί ανεβήκαμε σε κάτι τρένα για την Τσεχία. Όπου φτάσαμε στην Πράγα, όξο σε κάτι σαν στρατόπεδα. Από όπου και σκορπίσαμε, άλλος εδώ, άλλος εκεί, όπως στον αγώνα.
Η ιστορία που διηγούνται οι πρωταγωνιστές της ταινίας μου είναι πλέον τρομακτικά οικεία. Είναι τα ίδια πολωνικά πλοία που έφεραν τους Έλληνες και στο Γκντάνσκ της Πολωνίας. Πιθανότατα η ίδια αποστολή των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών, για την οποία μου είχε μιλήσει στο Γκντάνσκ ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Γιώργος Ορφανός.
Φέραν οι Πολωνοί με ένα πλοίο εμπορικό κοστιούσκο μέσω Αλβανίας γύρω στους 3-4 χιλιάδες αντάρτες που και αυτοί βρεθήκαν στο Τζίβνουφ, ένα μέρος κοντά στο Στετίνο, που τους μεταφέρανε τραυματίες εκεί πέρα, εκεί τη γιατρευτήκανε και μετά, σύμφωνα με το επάγγελμα, τους στέλνανε σε διάφορα μέρη της Πολωνίας. Αυτό ήταν ένα πράγμα που βεβαίως και 20 χρόνια μετά του τέλους του πολέμου το είχα μυστικό.
Εκ πρώτης όψεως, το νεκροταφείο στο χωριό Μπελογιάννης θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό. Αν κοιτάξεις όμως προσεκτικά, θα δεις ότι σε μερικούς τάφους, αντί για σταυρούς, υπάρχει ένα κόκκινο αστέρι. Θεωρητικά λοιπόν, το νεκροταφείο είναι παράνομο. Μετά το 1989 και την κατάρρευση του λεγόμενου σοσιαλιστικού καθεστώτος, απαγορεύτηκε δια νόμου ακόμη και να σχεδιάζεις κόκκινα αστέρια. Το είχα καταλάβει το προηγούμενο βράδυ, σε μια νυχτερινή εξόρμηση στη Βουδαπέστη.
Célozom magát, már nyomban romba van, szaladjon át a merre.
Ήταν Παρασκευή βράδυ και αποφάσισα να επισκεφτώ μια διάσημη πιτσαρία που ακούει στο όνομα Μαρξίν. Η Μαρξίν μοιάζει ξεχασμένη και από το Θεό, χωμένη σε ένα μικρό στενάκι στη Βούδα. Μπαίνοντας, βλέπεις μια μάλλον άσχημη τοιχογραφία του Λένιν με κατεβασμένα τα παντελόνια. Κάθομαι σε ένα τραπέζι και παρατηρώ τα ονόματα κάθε πίτσας στο μενού. Υπάρχει η Σιβηρία Special, η πίτσα Gulag και η Σοβιέτ με 4 τυριά. Τελικά παραγγέλνω αυτή με το όνομα «Η Χιονάτη και η 7 μικροί προλετάρη» και πιάνω κουβέντα με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Ο ίδιος δεν θέλει να μιλήσει στο μικρόφωνο, μου εξηγεί όμως ότι στόχος του ήταν να κοροϊδέψει τα σύμβολα του κομμουνισμού. Παρ' όλα αυτά, όταν τοποθέτησε ένα κόκκινο αστέρι στην είσοδο, ήρθε η αστυνομία και τον οδήγησε στα δικαστήρια. Χρειάστηκε να σχεδιάσει ένα διαφορετικό αστέρι, ελαφρώς πιο μακρόστενο, για να ξαναπάρει την άδεια λειτουργίας. Μετά το 89, η Ουγγαρία ζούσε στιγμές αντικομμουνιστικού παροξισμού. Ο μακαρθισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ξαναζωντάνευε σαν κακοστημένη φάρσα. Παραδόξως, το χωριό Μπελογιάννης κατάφερε να γλιτώσει από αυτό το κυνήγι μαγισσών. Ο δήμαρχος, βέβαια, θυμάται ότι τους πρώτους μήνες μετά το 89 τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα. Το χωριό όμως διέσωζε το όνομά του και την παράδοσή του.
Στη Βουδαπέστη είχε εργοστάσιο Μπελογιάννης, είχε βουτώσει Μπελογιάννης, αυτά τα αλλάξανε τότε. Τώρα το ΑΣΕΡΙ που είχαν τα αλλάξανε, τα νομικά βγήκε ο νόμος, έπρεπε αυτά να τα ακυρώσουν εδώ πέρα. Όμως στο χωριό μας δεν πειράξανε τίποτε. Εδώ όπως ήταν από τις αρχές στο χωριό, μείναν τα ονόματα εδώ πέρα.
Η περιήγηση στο χωριό συνεχίζεται. Μαζί μας είναι και πάλι ο κύριος Ηλίας Τσαντίλας. Μας διηγείται ιστορίες από τον εμφύλιο. Ιστορίες ενός πολιτικού πρόσφυγα που βρήκε καταφύγιο στην Ουγγαρία για να γλιτώσει από τους Έλληνες διώκτες του.
Στην Ελλάδα στα δικά μας τα μέρη έκαναν περίπου 2-3 μήνες, δεν έκανα πολύ. Και τότε στα έμπεδα μας είχαν εμάς να μάθαμε να μην μας σκοτώνουν. Πώς να κρύβομαστε και πώς να τρικάμε κι εμείς. Αλλά το περισσότερο το διάστημα το έκανα στο γράμμο Βίτσι. Μου δώσαν πολλές μάχες, αλλού γεκέμασταν, αλλού γεκούσαμε. Δεν αυτή είναι η ζωή. Αλλού πεινούσαμε, αλλού δεν πεινούσαμε. Αντάρτικο πράγμα.
Ένα τραγούδι είναι η ζωή σου, όταν στη ράχη ροβολάς κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμπι, ελάς, ελάς.
Την Ελλάδα φύγαμε το 1947, λόγω του εμφυλίου πολέμου, λόγω της ξυλοδαρμούς και λόγω και όλα τα ξέρετε περισσότερο από εμάς. Δεν ξέρω να σας τα λένε όπως είναι, αλλά πάνω κάτω θα μάθατε όπως είναι. Αλλά τα αδέρφια μου ήταν δημοκράτες από παλιότερα και έτσι κυνηγούσαν, δέρναν, κάναν, φτιάναν.
Ο Ηλίας Παπαθανασίου, παλιός αντάρτης και αυτός και από τους πρώτους κατοίκους του χωριού, μου διηγείται τις δικές του ιστορίες από τη συνάντησή του με τον Νίκο Μπελογιάννη που ζούσε τότε στην παρανομία.
Με τον σύντροφο Μπελογιάννη, όπως μιλάμε έτσι, μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, με φώναξε ο Μπελογιάννης, γιατί πέρασε αργά εγώ, μετά από 2-3 μήνες, και να κατατοπίσω τα πράγματα, πώς είναι. Και τον είπα πολύ δύσκολα, δεν μπορείς να βγεις, ο ίδιος ο μπαμπάς, ο ίδιος οι γονείς, ο ίδιος οι φίλοι σου μπορούν να σε σκοτώσουν. Γιατί ο κόσμος είχε τρομάξει. Φευγάτε, μας κάψατε. Τα στάπα του Μπελογιάννη αυτά.
Κυνηγημένοι από την Ελλάδα λοιπόν, χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες περιφέρονται στην Ανατολική Ευρώπη, όπου οι νεοσύστατες κυβερνήσεις προσπαθούν να τους φιλοξενήσουν. Η κατασκευή του χωριού θα ολοκληρωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Για τους νέους κατοίκους του ξεκινά μια καινούργια ζωή. Μια ζωή η οποία θα είναι πλέον παράλληλη με την πορεία της Ουγγαρίας. Η δεκαετία του 50 όμως είναι η πιο δύσκολη που θα γνωρίσει ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη. Η σκιά της Μόσχας πέφτει βαριά. Τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων που πολέμησαν τον φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνθλίβονται τώρα από την πολιτική του Στάλιν. Μέχρι που στις 23 Οκτωβρίου του 1956 η Ουγγαρία εξεγείρεται. Μια φοιτητική συγκέντρωση ενάντια στο καθεστώς μετατρέπεται σε ποτάμι που εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση καταραίει, ανοίγοντας το δρόμο σε μεταρρυθμιστές πολιτικούς. Η Μόσχα αρχικά υπόσχεται συνομιλίες. Η μόνη γλώσσα που γνώριζε όμως εκείνη την εποχή το Κρεμλίνο ήταν αυτή των αρμάτων μάχης. Η δυτική προπαγάνδα σπέβδει να χαιρετήσει την εξέγερση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι βρήκαν τον αδύναμο κρίκο του Ανατολικού Μπλοκ. Οι ελπίδες τους όμως θα συνδρυβούν, όπως και οι ελπίδες των εξεγερμένων Ούγγρων.
Η Βουδαπέστη εξεγείρεται. Μα συγκράτητη οργή, το πλήθος βάζει φωτιά στις ρωσικές σημαίες και ρίχνει στην πυρά τα σοβιετικά βιβλία. Το κόκκινο αστέρι αποκαθιλώνεται. Τα σοβιετικά άρματα μάχης όμως επιστρέφουν στη Βουδαπέστη για να μετατρέψουν την ελπίδα σε απογοήτευση. 5.000 τάγκ και 200.000 σοβιετικοί στρατιώτες έχονται να σβήσουν τον πυρσό που η Βουδαπέστη κράτησε τόσο ψηλά.
Η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία προκαλεί τις πρώτες ισχυρές σεισμικές δονήσεις στα κομμουνιστικά κόμματα ολόκληρης της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στο ελληνικό. Οι εξεγερμένοι Ούγγροι χαρακτηρίζονται αυτομάτως σαν αντεπαναστάτες και όσοι τους υποστηρίζουν πρέπει να απομακρυνθούν από το προσκήνιο. Στην Ελλάδα, ένας από τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν την εξέγερση του 1956 ήταν και ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Ο μεγάλος φιλόσοφος την χαρακτηρίζει ως την πρώτη επανάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ασυμφωνία χαρακτήρων με το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα παίρνει πλέον τη μορφή οριστικού διαζυγίου. Θέλησα να ρωτήσω τους κατοίκους του χωριού Μπελογιάννης που έζησαν τα γεγονότα του 1956 τι γνώμη είχαν για την εξέγερση και τη σοβιετική εισβολή. Και πρώτος μου απάντησε ο κύριος Ηλίας Τσαντήλας.
Δεν ξέραμε τι έγινε. Αντιεπανάσταση λέει. Γιατί σε μια κυβέρνηση κάποιος αντιεπανάσταση δεν μπεις για να κερδίσει εκείνος. Δεν το πέτυχαν. Όταν δεν το πέτυχαν ύστερα, αν είναι σωστά όλα αυτά που λέγανε από μη... χτυπούσαν, σκότωναν την Άβο. Άβο λέγονταν αυτή η ασφάλεια της κυβέρνησης. Όποιον πιάνε δεν γλίτωνε. Τον σκότωναν. Τι θα έκανε ο κόσμος ύστερα. Και τις οικογένειες ακόμα τις κυνηγούσαν. Κρύβονταν και αυτοί και οργανώθηκαν. Οργανώθηκαν και φτιάξαν την πολιτιφυλακή, την Καρχανταλούν που τα λέγανε τότε. Τους βοήθησε και ο Ρώσικος στρατός που ήταν εδώ πέρα σαν κατακτητής. Δεν κατακτητής, αλλά για αυτούς κατακτητή τον λέγανε. Βόθησαν και έτσι νίκησαν.
Στη διήγηση του κύριου Τσαντήλα, η ΑΒΟ, οι υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος, παρουσιάζονται μάλλον σαν θύματα των εξεγερμένων. Και ένας άλλος κύριος, ο Ηλίας Παπαθανασίου, είναι ακόμη πιο απόλυτος στις θέσεις του.
Το 1956 ήταν φοβερό πράγμα. Τους βγάζανε τα μάτια, τους σκότωναν και πηδούσαν απάνω και τρυπούσαν τέτοιοι. Τους κρεμνούσαν και τους έβαζαν δουντουγλυφίδες. Αυτοί οι αντεπαναστάτες, οι Ουγγαρέζοι, ήταν επί παλιό καθεστώς. Τα πάντα έκαναν, τα πάντα έκαναν. Μεγάλη ζημιά κάνανε.
Είχατε δει κι εσείς τέτοιες εκτελέσεις?
Όχι, όχι δεν είναι. Εμάς δεν μας πειράξει κανένας.
Αλλά ήθελαν.
Ήθελαν να μας πειράξουν. Είπαν να σκοθούμε να φύγουμε όλοι από εδώ πέρα. Εμείς δεν αγωνήθηκαμε από εδώ πέρα. Από μια πόλη εδώ πέρα σκότωσαν ένα παιδάκι. Ένα
17
Μακεδόνα. Ναι, βέβαια. Ζήτηξαν, πήγαν στην πόρτα, χτύπησαν την πόρτα, την εξώπορτα. Ήταν με πάτωμα, τρία πατώματα, βάει τέσσερα, ήταν το κτίριο. Είπε, φούναξαν από πάνω από τα παράθυρα. Τι θέλετε, λέει. Ένα διαρμενέα, λέει, να μας φέρετε. Ξεκίνησε ένα παιδάκι, πήγε εκεί πέρα και μόλις πήγε, άνοιξε την πόρτα, πάμε, το σκότωσαν και έφυγαν. Και λέει ότι μας χτύπησαν από μέσα ύστερα. Αυτό το κάναν στο Ντούνο Ευαρός όμως, σε μια άλλη πόλη που έχει χτιστεί εδώ πέρα δίπλα μας. Σαν χωριό εδώ δεν ήθελαν, δεν ήρθαν να μας κάνουν, όμως και εδώ είχαν βάντι μούριτς ορισμένοι.
Ο ρωσικός στρατός δεν είχε διεταγή να ανοίξει πυρά. Και τα τάξη πήγαιναν και τα μικρά τα παιδιά έδειχναν βενζομφλάλες.
Ένα στρώκαναν και σαφνούς.
Τους έκαιγαν και αυτοί δεν άνοιγαν πυρά. Δεν μπορούσε να μας βοηθήσει ο ρωσικός στρατός.
Οι ιστορίες που μου διηγούνται στο χωριό Μπελογιάννης μοιάζουν βγαλμένες κατευθείαν από τη σοβιετική προπαγάνδα της εποχής. Αυτό που ο Κορνήλιος Καστοριάδης χαρακτήριζε πρώτη επανάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κάτοικοι του χωριού Μπελογιάννης το παρουσιάζουν σαν σφαγή του πληθυσμού από τους αντεπαναστάτες. Οι διηγήσεις μοιάζουν αντικρουόμενες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι. Αρκετοί ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι αυτό που ξεκίνησε σαν γνήσια λαϊκή εξέγερση στη Βουδαπέστη σύντομα έλαβε και άλλα πολύ πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά. Οπαδοί του παλαιού φασιστικού καθεστώτος, οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν συνεργαστεί με τη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρήκαν την ευκαιρία να δράσουν. Πραγματοποίησαν και αυτοί δεκάδες εκτελέσεις και φρικτά βασανιστήρια, όχι μόνο εναντίον των αρχών ασφαλείας, αλλά και εναντίον απλών πολιτών. Έχει έρθει όμως η στιγμή να αφήσω την Ουγγαρία και το χωριό Μπελογιάννης. Τελευταία στάση στην πλατεία του χωριού, δίπλα στο μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη, του ανθρώπου με το γαρίφαλο, του ανθρώπου που ενέπνευσε ακόμη και τον Πικάσο να ζωγραφίζει γι' αυτόν ένα σκίτσο. Λίγες ημέρες αφού επέστρεψα στην Ελλάδα, έμαθα για το θάνατο της Έλλης Παπά, της συντρόφισσας του Μπελογιάννη. Στην κηδεία, έγραψαν οι εφημερίδες, υπήρχε και ένα στεφάνι από κάποιο χωριό στην Ουγγαρία. Ένα χωριό πολιτικών προσφύγων. Ένα χωριό που χτίστηκε το 1950, όταν η Έλλη Παπά γνώρισε για πρώτη φορά τον Νίκο Μπελογιάννη. Ένα χωριό που πήρε το όνομά του μετά την εκτέλεση του μεγάλου Έλληνα κομμουνιστή το 1952. Ιστορίες που θυμόταν και η ίδια σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της στην εκπομπή «Η Άλλη Όψη» στην κρατική τηλεόραση.
Τον Μπελογιάννη, πώς τον γνωρίσατε?
Στον αγώνα.
Στον αγώνα.
Φυσικά.
Πότε τον γνωρίσατε?
Την καλοκαίρι του 50.
Ναι.
Και ο Νίκος είχε έρθει τότε από το εξωτερικό και δώσαμε ραντεβού κάπου. Συναντηθήκαμε πάνω στην Κυψέλη τότε ψηλά και δεν ξέρω, κάτι έγινε. Δεν ξέρω πώς με τον Νίκο αμέσως βρήκαμε κάτι που μας ένωνε. Μας άρεσε ότι συναντηθήκαμε και έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Τελικά είδαμε ότι ήμασταν ουσιαστικά ένα. Δεν ήμασταν δύο, ήμασταν ένα.
Εσείς μένετε μαζί μας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε ένα ταξίδι για να συνδέσουμε το χωριό Μπελογιάννης με τον Εμφύλιο, αλλά και με το Δεκέμβρη του 2008. Και όλα αυτά μέσα από μια ταινία, στην οποία το Infowar θα είναι χορηγός επικοινωνίας. Όλα αυτά εντός ολίγου.
Thank you. Put your hands into your hands. And smiles cover your heart. Baby, I'm to you. Strange.
Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου διαπιστώνουμε ότι η περιήγησή μας στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, επιμένει να μας επαναφέρει στην Ελλάδα. Επισκεφτήκαμε το χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία για να συνομιλήσουμε με μερικούς από τους τελευταίους επιζήσαντες που πολέμησαν στην αντίσταση και στον εμφύλιο πόλεμο για να βρουν τελικά καταφύγιο 80 χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη. Και μαζί με αυτούς τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας θα φτάσουν στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και χιλιάδες ορφανά του πολέμου. Θα δούμε σύντομα αυτή την ιστορία στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα από τη νέα ταινία του Διονύση Γρηγοράτου με τίτλο «Fist de Grèce», «Παιδιά της Ελλάδας». Το InfoWar είναι χορηγός επικοινωνίας της ταινίας και θα επανέλθουμε αρκετές φορές σε αυτό το θέμα. Σήμερα σκεφτήκαμε απλώς να σας δώσουμε μία μικρή πρόγευση χωρίς να προδώσουμε την υπόθεση. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός σουρεαλιστή ποιητή, του Πολ Ελιάρ.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur des montagnes démontées, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur la route déployée, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand étendu, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute choix raccordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, cils sur les lèvres attentives. Bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
Ο κύριος που σας απαγγέλει όλη αυτή την ώρα ακούει στο όνομα Sad Boy και οι γαλλομαθείς ίσως να έχετε αναγνωρίσει το διασημότερο ποίημα του Paul Eliard, την Ελευθερία. Sad Boy. Πάνω στα τετράδια του σχολείου, λέει ο Paul Eliard, στα θρανία μου και στα δέντρα, πάνω στην άμμο και το χιόνι, γράφω το όνομά σου. Πάνω σε όλες τις διαβασμένες σελίδες, πάνω σε όλες τις λευκές σελίδες, στην πέτρα, το αίμα, το χαρτί, τη στάχτη, γράφω το όνομά σου. Ελευθερία. Ο γνωστός άγνωστός μας Paul Eliard θα βρεθεί στην Ελλάδα σε μία από τις πιο σκληρές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, το 1949. Θα ταξιδέψει μέχρι το Γράμμο για να συμπαρασταθεί στους άνδρες και τις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού που δίνουν τις τελευταίες μάχες απέναντι στις κυβερνητικές δυνάμεις. Καθώς ο κλοιός σφίγγει γύρω από τους αντάρτες, καθώς ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη υποτάσσεται μέσω του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, στον πραγματικό δηλαδή νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και καθώς η Σοβιετική Ένωση έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα στα χέρια του Δυτικού Μπλοκ, ένας σουρεαλιστής ποιητής είναι ίσως ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενες να δεις στα βουνά του Γράμμου. Σήμερα ίσως να επιχειρούσε να εισέλθει κρυφά στο Κομπάνι ή να πέρναγε μέσα από κάποιο τούνελ στην ελεύθερη αλλά πάντα πολιορκημένη Γάζα. Το 1949 όμως ο Γράμμος ήταν ταυτόχρονα Κομπάνι και Γάζα. Τον Ιούνιο του 49, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει την είδηση της άφιξης του Paul Eliard. Και ο σκηνοθέτης Διονύσης Γρηγοράτος αναπαριστά σε εικόνες εκείνες τις ημέρες με τον Paul Eliard να απευθύνεται με τηλεβόες στους αντίπαλους στρατιώτες.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας. Ο σύντροφος Paul Eliard στις 19 του Ιούνιου του 1949 απίφθινε με τηλεβόα από μια κορυφή του Γράμμου έκκληση συναδέλφωσης στον κυβερνητικό στρατό που ταυτόχρονα αναμετάλλευαν στα ελληνικά 200 άλλοι τηλεβόες από αντάρτες και αντάρτησες ακροβολισμένους σε άλλες κορυφές. Φίστο γκρές, φίστο γκρές.
Φίστο γκρές, φίστο γκρές. Je m'adresse à vous, paysans, ouvriers, intellectuels.
Παιδιά της Ελλάδας, απευθύνομαι σε εσάς τους αγρότες, τους εργάτες, τους διανοούμενους που βρισκόσαστε στην ανάγκη να υπηρετείτε στο στρατό μιας κυβέρνησης που δεν σας αντιπροσωπεύει. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σας βεβαιώσω πως ήρθα για να διαπιστώσω τα πράγματα με τα ίδια μου τα μάτια και πως ο μοναδικός λόγος που με έσπρωξε αυτό είναι η δίψα μου για την αλήθεια και το πάθος μου για την ειρήνη. Σας εξορκίζω να σκεφτείτε, εκεί που βρίσκεστε, δίπλα στους δημοφύλακες και τους δήμιους, όλους εκείνους που πληρώνουν με το αίμα τους τη δικαιοσύνη για την οποία σας ομιλώ. Σας εξορκίζω να σκεφτείτε τη φρίκη της Μακρονήσου και των φυλακών της χώρας σας, όπου χιλιάδες πατριώτες, βέβαια για την νίκη τους, περιμένουν κάθε μέρα τα βασανιστήρια και το θάνατο.
Η φράση «Fils de Grèce», με την οποία ξεκινά την ομιλία του Paul Eliard στο Γράμμο, θα αποτελέσει και τον τίτλο της νέας ταινίας του Διονύση Γρηγοράτου για τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου. Και ανάμεσα στο σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό αρχείου που περιλαμβάνει το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ, θα δούμε και τον ίδιο, τον Paul Eliard στην Ελλάδα. Για την ιστορία, μαζί του περπατούσε τότε στα βουνά και ένας γιατρός και υπουργός της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης με το όνομα Πέτρος Κόκαλης. Στο Fils de Grèce, ο Γρηγοράτος πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία ένα μοναδικό επίτευγμα. Στείνει τη δική του ιστορία πάνω στο υλικό αρχείο που έχει στη διάθεσή του. οι πρωταγωνιστές της ταινίας κυριολεκτικά συνομιλούν με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας σε ένα κινηματογραφικό πείραμα που, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Περισσότερα όμως για την ταινία που μας φέρνει από τον Εμφύλιο στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 σε λίγο.
Στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Τόσο μακριά, με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί, Βεδούινοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλώ για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς, κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα, πια στο νόημα. Στην ανεπιστή 50 χρόνια περιμέναμε για
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεκινήσαμε ένα ταξίδι από το χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία, το οποίο μας οδήγησε στη νέα ταινία του Διονύση Γρηγοράτου με τίτλο Fist de Grès. Την ταινία στην οποία το Infowar έχει την τιμή να είναι χορηγός επικοινωνίας. Μια ταινία την οποία αναμένουμε, ελπίζουμε σύντομα, και στις αίθουσες. Το πώς συνδέεται η δική μας ιστορία από το χωριό Μπελογιάννης με την ταινία θα αφήσουμε να μας το εξηγήσουν οι δύο παλιοί αντάρτες με τους οποίους συνομιλούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μιλούσαμε, αν θυμάστε, για χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες που έφυγαν κυνηγημένοι από την Ελλάδα για να βρουν καταφύγιο στις νεοσύστατες κυβερνήσεις του Ανατολικού Μπλοκ. Και ανάμεσά τους φτάνουν εκεί και χιλιάδες παιδιά που συχνά έχουν χάσει τους γονείς τους. Η Ελλάδα των νικητών κάνει λόγο για παιδομάζωμα. Η Ελλάδα των ιτημένων μιλά για φροντίδα και παιδοσώσιμο. Και μαζί της το ίδιο κάνει και ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου.
Εγώ ήμουν στο μέτωπο και ήξερα τι βομβαρδισμούς κάνανε οι Αμερικάνοι και τι έμφυγες βόμβες πετάχνανε, που λέει δεν χρησιμοποίησαν στο Δημοκρατικό Στρατό. Και εκεί τις χρησιμοποίησαν. Μικρά παιδιά, μάνες, μουρά, να σκοτώνεται η μάνα και το μικρό να είναι να πάει να θυλάξει. Είναι να κλαις τέτοια πράγματα. Ε, τι θα κάνει αυτός ο λαός, πού θα πάει αυτός ο κόσμος, βομβάρδιζαν, κάνανε, φύγανε. Αυτά που λένε ότι παιδομάζωμα δεν ήταν. Το παιδομάζωμα ήταν της Αμερικάνης, της Φρεδρίκης και δεν τα άμαθε τίποτε. Εδώ τα παιδιά που ήρθαν όλα σπουδάσανε. Τα έντυσα, ρούχα, γιατροί.
Και αυτά δεν ήταν λίγη βοήθεια και λίγη πρόνοια σε μας. Ήταν μεγάλο πράγμα. Σε καμιά άλλη χώρα λαϊκή δημοκρατία δεν έγινε αυτό το πράγμα που έγινε στην Ουγγαρία. Και έδωσε και μια εντολή ότι τα Ελληνόπουλα όπου θα πάνε να χτυπήσει την πόρτα να ανοίξει για δουλειά.
Η ιστορία αυτών των παιδιών του εμφυλίου πολέμου αποτελεί και το βασικό θέμα της ταινίας «Fist de Grès» του Διονύση Γρηγοράτου. Μέσα από αληθινές ιστορίες και ντοκουμέντα, ο σκηνοθέτης αναζητά την τύχη περίπου 60.000 παιδιών που κατέληξαν είτε σε ιδρύματα πολιτικών προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη, είτε στις περίφημες παιδουπόλεις που είχε ιδρύσει η Βασίλισσα Φρεντερίκη. Μία από τις πρωταγωνίστριες, η Ολυμπία, θα φτάσει να γίνει χορεύτρια και χορογράφος στα Μπολσόη, ενώ ένα παιδί των παιδουπόλεων της Φρεντερίκης θα γίνει ένα ερείτη στις ΔΕΗ. Και όλα αυτά σε μια ταινία που μπλέκει τα Δεκεμβριανά του 1944 και ό,τι ακολούθησε με τα Δεκεμβριανά του 2008. Αυτά όμως είναι και τα περισσότερα που μπορούμε να σας πούμε σήμερα χωρίς να αποκαλύψουμε περισσότερο το σενάριο. Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες για τους δημιουργούς της στη διεύθυνση fistdegres.gr αλλά και στο info.pavlawar.gr. Εμείς σας αφήνουμε και για αυτή την εβδομάδα, αλλά παραμένουμε σε επαφή μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδα. Αν προσέξατε, πραγματοποιούμε μικρές, αλλά σημαντικές, πιστεύουμε, αλλαγές και σύντομα σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας. Μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, από όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και το Twitter, να λαμβάνετε το εβδομαδιαίο newsletter μας και να κατεβάζετε όλες τις εκπομπές στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας! Και χαρά σας. Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah, run. Let me out.
cost more than in building discotheques. Trans-Siberian sex toys and what a nut.
Yeah, why not?
Oh, well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total gacho. Отдаю суд, я циркач, ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I am a wanderlust king. I stay on the run.
What?
Let me out. Let me be gone. In the world, beat a road sign. I so knew history of a time. New history of time. Wanderlust King.